ถามทันทีกับถามอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตครับวันนี้เรียนเชิญท่านของพี่เอสนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนโมระพัฒนสินครับสวัสดีครับพี่เอสสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับอีกครับ
ครับก็มีประเด็นตั้งแต่ในช่วงบ่าย2นะครับที่ทางฝั่งของกตง.คณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยเขาประกาศว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ 0.5% นะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือเริ่มมีการประเมินนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยอาจจะหดตัวน้อยกว่าคาดนะไอ้ก่อนหน้านี้ที่เขาคาดการคืออาจจะติดลบประมาณสัก 8.1% ตอนที่ประกาศติดลบ 8.1% เนี่ยโอ้หลายคนตกใจนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเป้าหมายที่ดูเหมือนจะปรับแล้วดูเขาบอกว่ามันแย่น้อยกว่าคาดเอางี้ดีกว่าน่าจะแย่น้อยกว่าคาดนะครับว่าติดลบประมาณ 7.8% นะครับก็เลยชวนทางด้านของ PS เข้ามาพูดคุยกันในประเด็นนี้อยู่เหมือนกันนะครับเท่าที่ดูเนี่ยทางแบงก์ชาติเขาประเมินโลกในแง่ดีเกินไปมั้ย PS
จริงๆต้องบอกว่ามุมมองของแบงก์ชาติตอนนี้นะครับถือว่าใกล้เคียงกับโนมูระมากนะครับอีกเพราะว่า GDP ปี2020นะครับหรือปี2563เนี่ยทางเราเองเนี่ยมองว่าจะหดตัวประมาณลบ 7.6% นะครับคือถ้าอีกจำได้เนี่ยโนมูระน่าจะเป็นเจ้าแรกๆซึ่งปรับ GDP ไทยเนี่ยในโซนที่ค่อนข้างแบลนซ์มากๆในก่อนหน้านี้นะครับช่วงที่เกิดโควิดแรกๆเลยเนี่ยมองว่า GDP จะหดตัว 6.3 นะครับและล่าสุดเองเขาก็ปรับมาที่บริเวณ 7.6 นะครับส่วนปีหน้าเนี่ยเรามองที่การเติบโต 3.8% นะครับเห็นตอนนี้เองเนี่ยแบงก์ชาติดูเหมือนตอนแรกจะค่อนข้างกังวลต่อภาพเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะนะครับมองหดตัวมากกว่าระดับ 8% ขึ้นไปตอนนี้ก็ปรับลงมาที่ลบ 7.8% ก็ต้องบอกว่าเป็นระดับตัวเลขที่ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงที่เราประเมินเลยนะครับจุดที่มีความแตกต่างกันนะครับอยู่พอสมควรเองก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องตัวเลขการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวที่อาจจะมีมุมมองที่ยังแตกต่างกันอยู่เพราะว่าทางแบงก์ชาติเองเนี่ยประเมินว่าปีหน้าเองนะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเองนะครับท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะไม่ได้ฟื้นตัวเร็วมากนะมองตัวเลขที่ประมาณสัก9ล้านรายนะครับจากตัวเลขเดิมเนี่ยเขามอง16ล้านรายนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางโนมูระเองยังใช้ตัวเลขระดับประมาณสัก15-16ล้านรายอยู่ในปี2021นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองต้องบอกว่าผมว่าดาวไซริสเนี่ยคือปีหน้าแหละนะครับเราคิดว่าหลายๆค่ายน่าจะมีการปรับลงด้วยนี่เป็นคีย์สำคัญเลยส่วนเรื่องอื่นๆนะครับถามว่าเขามองตัวเลขปีนี้เนี่ยดีเกินไปไหมไอการปรับตัวเลขการบริโภคภาคเอกชนลงมาหดตัวระดับประมาณสักลบ 3.5% เนี่ยถือว่าใกล้เคียงที่เราประเมินเลยนะครับเรามองมาสักลบ 3.6 นะครับถือว่าเป็นตัวเลขใกล้เคียงกันแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขส่งออกนั่นแหละซึ่งต้องบอกว่ามีภาพของการฟื้นตัวที่ดีขึ้นนะครับมากพอสมควรแล้วทำให้ตัวแบงก์ชาติเองเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมุมมองตัวเลขส่งออกใหม่นะครับว่าจะหดตัวน้อยลงนะครับมาที่มาสัก23นะครับ21%นะครับแล้วก็การนำเข้าเนี่ยสัก 16% นะครับถามว่าตรงนี้เองโนมูระมองไงบ้างนะครับก็ตัวเลขไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับก็คือเรามองตัวเลขส่งออกปีนี้ก็หดตัวมาสัก 22% นะตัวเลขกลมๆนะครับปีหน้าก็ 17% นะครับงั้นโดยภาพรวมเองเนี่ยต้องบอกว่าผมไม่คิดว่าเขาออปติมิสติกเกินไปมองใกล้เคียงกันแต่ว่าสิ่งที่มีในย่าเนี่ยผมคิดว่าปีหน้ามากกว่า นะครับปีหน้าเป็นคีย์ที่ผมคิดว่าตลาดเองอาจจะต้องคิดกันใหม่นะครับเพราะก่อนหน้านี้อีกจะเห็นเลยว่าทุกคนเนี่ยมองว่าปีนี้ลงลึกและปีหน้าเนี่ยดีดขึ้นมาระดับประมาณสัก 4% ถึง 5% นะครับพอแบงก์ชาติเองเนี่ยเมนชั่นว่าปีหน้าเนี่ยตอนแรกเขามองไว้ประมาณ 5% แต่ล่าสุดเนี่ยหันลงมา 3.6% ถ้าผมดูตัวเลขไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขการเติบโตที่อยู่ในโซนที่ต่ำเกือบที่สุดนะครับอันนี้ก็คิดว่าหลายๆค่ายน่าจะมีการปรับลงมาขนาดรับเป็นเจ้าที่มองปีหน้าไม่ได้ฟื้นตัวดีมากนักเนี่ยมองโตมาสัก 3.8% แล้วมองเศรษฐกิจเป็นการฟื้นตัวแบบ U-shape คือไตรมาส 3ไตรมาส 4ปีนี้ไตรมาส 1ปีหน้าเนี่ยการฟื้นตัวยังไม่ได้เด่นชัดนะครับจะเริ่มเห็นดีดตัวขึ้นมาบ้างคือไตรมาส 2ของปี2564นะครับที่จะเริ่มมีภาพการฟื้นตัวขึ้นมาจากฐานต่ำแล้วก็การฟื้นตัวเป็นรูปเป็นร่างหน่อยจริงๆของเศรษฐกิจไทยเนี่ยคือครึ่งหลังปีหน้านะครับก็ยังวางตัว GDP โตถึง 3.8% มันจะมีดิปกันอยู่ประมาณสัก 0.2% แต่ไม่ผมบอกอีกไปแล้วว่าตัวเลขหนึ่งที่เราเห็นแล้วว่าเป็นดาวไซด์แน่ๆคือการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นไอเนี้ยเป็นอะไรที่นักวิเคราะห์ในตลาดคงต้องมีการปรับประมาณการลงนะครับเพราะว่าผมไปดู assumption นะครับการท่องเที่ยวปีหน้าของนักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่เนี่ย นะครับส่วนใหญ่จะแอสซูมตัวเลขประมาณสัก15ล้านรายถึง25ล้านรายอยู่นะครับในปีหน้าแต่แบงก์ชาตินี่เลือกตัวเลขที่9ล้านรายซึ่งเป็นระดับที่ต้องบอกว่าเป็นโซนต่ำของการท่องเที่ยวของการเที่ยวประเทศไทยที่มีการประเมินเลยเพราะการเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมอง worst case ปีหน้าคือ6ล้านรายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองผมว่ามีผลมี impact เยอะนะครับว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยภาพของตัว economist นะครับของแต่ละค่ายเองนะครับรวมถึงตัวโนมระด้วยอาจจะต้องมีการรีวิวในเรื่องตัวประมาณการนะครับตัว GDP ในปี2021ใหม่นะครับแล้วสิ่งสำคัญคืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเองอาจต้องมีการ revise down อีกรอบนึงครับผม
ครับทำไมเขาถึงมองต่ำขนาดนั้นนะครับพี่เอ็ดทั้งที่จริงๆแล้วอย่างในช่วงเดือนตุลาคมผมก็จะว่าเขาก็จะเริ่มมีไอตัว special tourist visa เข้ามาก็จะเป็นการนำร่องซึ่งนำร่องโอเคเอาล่ะสำหรับตัวโควต้าตัวเลขก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 1,200 คนที่อาจจะเปิดให้ทางด้านของต่างชาติเนี่ยที่เขาเข้าเกณฑ์ต่างๆเข้ามาเดินทางในบ้านเราแต่ถ้ามันเวิร์กนะครับคือมันไม่ได้มีการแพร่ระบาดอะไรต่างๆเขาอาจจะขยายเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับหรือในมุมของทางการแพทย์ตอนนี้ผมเห็นข่าวนะครับทางฝั่งของต่างประเทศตอนนี้เขาก็ดูเหมือนจะเข้าไปทดสอบวัคซีนนะครับเป็นระยะสุดท้ายและมีเจ้าหนึ่งเมื่อกี้ผมเห็นข่าวแวบๆเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังด้วยมันทุกอย่างมันก็ดูเหมือนจะเป็นภาพที่ดูดีขึ้นนะครับแต่ทำไมทางฝั่งของแบงก์ชาติเนี่ยเขามองต่ำขนาดนั้นพี่เอชช่วยผมวิเคราะห์หน่อยฮะ
จริงๆผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลด้วยนะครับผมว่าก่อนหน้านี้เราคิดว่าหลายๆคนอาจจะมองค่อนข้างเชิงบวกมากเกินไปนะครับเอาภาพแรกก่อนคือตัวเลขการท่องเที่ยวปีนี้นะครับตอนแรกเขามองไว้ที่ประมาณสัก 8.75 นะครับล้านรายซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันคือ 2-3 เดือนแรกนะครับที่เรามีการเปิดประเทศโควิดยังไม่รุนแรงยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาพอหลังจากนั้นเองเรามีการล็อกดาวน์เข้มงวดนะครับแล้วก็ปิดน่านฟ้าไปเนี่ยต้องบอกว่าจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยปีนี้นะครับหายไปเลยนะครับแล้วอย่างที่อีกไล่เรียงไปว่าช่วงปลายปีเนี่ยเราก็เริ่มมีสัญญาณที่เป็นบวกนะเราพยายามที่จะตั้งต้นการเปิดประเทศนะครับผ่านตัว special visa tourist นะครับซึ่งก็มุ่งเน้นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็น luxury หน่อยเข้ามาอยู่ในประเทศได้ยาวขึ้นนะครับแต่ว่าคือระดับมันก็มาสัก 1,200
ราย
ต่อเดือนต้องบอกว่ายังไม่ได้เยอะมากนะครับตรงนี้เองก็เป็นอะไรที่เราคาดหวังว่ามันน่าจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พอเรากลับมาดูสถานการณ์ปัจจุบันเองนะครับสิ่งที่เราเห็นกันก็คือมันกำลังเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวนะครับช่วงหน้าหนาวซึ่งการแพร่ระบาดในยูโรโซนตะวันตกเองเนี่ยเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นนั่นก็เป็นที่มาว่าในฝั่งยูโรโซนเองเนี่ยนะครับหลายที่เริ่มมีการออกมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เราจะคาดหวังว่าการท่องเที่ยวเองเนี่ยจะเปิดนะครับระหว่างกันนะครับได้ดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยมันอาจจะเลื่อนออกไปอีกนะครับพอสมควรเลยแล้วในส่วนของตัวประเด็นหลักเองเนี่ยผมเชื่อว่าทางตัวการเที่ยวประเทศไทยเนี่ยน่าจะเห็นสัญญาณแล้วว่าทางการจีนเองเนี่ยยังไม่น่าจะเปิดท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะครับออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยภายในสิ้นปีนี้นะครับนั่นก็เป็นอะไรที่ทำให้โดยภาพรวมเองเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเองเนี่ยนะครับจะยังไม่ได้ฟื้นตัวเร็วมากแน่ๆนะครับส่วนประเด็นที่อีกไล่เรียงในเรื่องตัววัคซีนนะครับคือโนมระเองเนี่ยเป็นค่ายที่ประเมินเรื่องนี้นะครับว่าวัคซีนมานะครับตอบโจทย์ไหมมันจะดึงในเรื่องตัวความเชื่อมั่นของคนนะครับกล้าท่องเที่ยวมากขึ้นแต่โดยภาพรวมจุดที่มันจะดึงขึ้นมาเนี่ยคือความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวภายในประเทศยังเป็นส่วนใหญ่อยู่นะครับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเองเนี่ยจะยังไม่ได้เกิดนะครับเต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพอคาดหวังการเที่ยวระหว่างประเทศเต็มรูปแบบได้ดีขึ้นเป็นลำดับไปเนี่ยผมคิดว่าทางแบงก์ชาติเองหรือการเที่ยวประเทศไทยมองเหมือนกันก็คือครึ่งหลังปีหน้าพอคาดหวังได้นะครับไอ้จุดที่มองว่าเป็นครึ่งหลังปีหน้าเพราะอะไรนะครับเชื่อว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สมมติวัคซีนนะครับประกาศสำเร็จขึ้นมานะครับจากตัวประเทศผู้นำผมเชื่อว่าเขาพยายามจะไม่จะเป็นตัวสหรัฐหรือจีนจะต้องประกาศความสำเร็จนะครับว่าการพัฒนาวัคซีนเฟส3เนี่ยนะครับถ้าบริษัทยาของประเทศไหนสำเร็จได้ถือว่าชนะนะครับในเรื่องตัวความเป็นมหาอำนาจความเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีนะครับพัฒนาการในเรื่องตัววัคซีนขึ้นมานะครับผมคิดว่าจะพยายามชิงจังหวะกันแต่ในความจริงเองเนี่ยทางรัฐคิดว่าจุดที่สำคัญที่สุดคือกระบวนการผลิตตัวยานะครับและเริ่มกระจายออกไปได้อย่างพอเพียงมันจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นสมมติฐานการประเมินเศรษฐกิจของรัฐเนี่ยตั้งไว้ซึ่งความระมัดระวังและคิดว่าการเริ่มนะครับกระจายตัวยาจะทำได้ดีขึ้นนะครับหรือว่าจะเริ่มส่งไปประเทศต่างๆได้มากขึ้นเองเนี่ยสมมติว่าสำเร็จภายในปีนี้คือกลางปีหน้านะครับนั่นเลยเป็นที่มาว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเองถ้าจะพอเห็นสัญญาณการฟื้นตัวนะครับอย่างเป็นรูปธรรมนะครับผมคิดว่าคือครึ่งหลังปีหน้านะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมนะครับณจุดปัจจุบันเองเนี่ยภาพของการประเมินนะครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถึงมีการปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับพอสมควรผมคิดว่าทางแบงก์ชาติเองมี เหตุและผลนะครับในประเด็นที่เขาเริ่มเห็นสัญญาณหลายๆประเทศแล้วก็คงมองเรื่องตัวประเด็นวัคซีนด้วยนะครับเข้ามาประกอบนะครับเลยมีการรีไวซ์ดาวออกมาครับผม
ครับไอตัวเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงวัคซีนที่ว่านะครับเจอแล้วฮะจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เข้าสู่ช่วง late stage ของการทดสอบอยู่นะครับแล้วก็กำลังทดสอบกับทางด้านของอาสาสมัครประมาณสัก 60,000 รายนะในพื้นที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประมาณสัก215พื้นที่นะครับแล้วก็หลายๆประเทศก็เริ่มจะไปแย่ๆและลองดูว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กมันมีผลข้างเคียงอะไรต่างๆไหมก็รอลุ้นครับรอลุ้นเพราะว่าจริงๆแล้วจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทยาชั้นแนวหน้านะครับแล้วก็ไม่ถึงเขามีการทดสอบตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นรายที่4ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้มาดูทางฝั่งของตัวเลขการส่งออกกันบ้างนะครับ
ครับ
ตอนนี้จะเห็นว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขายังอ่วมออร่าไทยมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนเสียชีวิตก็ทะลุ 200,000 รายละและอย่างที่พี่เอสแตะไปทางฝั่งยุโรปยุโรปเองเนี่ยนะครับหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นสเปนเนี่ยนะฮะจำนวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มมากขึ้นมีนโยบายสำคัญอังกฤษเองก็อาจจะนะอาจจะมีการใช้ตัวมาตรการในการล็อกดาวน์แต่จริงๆมันก็เริ่มมีแล้วแหละไอ้มินิล็อกดาวน์ต่างๆนะครับซึ่งโอ้โหจริงๆประเทศเหล่านี้มันก็น่าจะเป็นประเทศส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยรวมถึงอาเซียนหลายประเทศเมียนมาอะไรต่างๆนะฮะก็ดูจะเป็นปัญหาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับตรงนี้มันจะทำให้ตัวเลขประมาณการส่งออกจะต้องถูกรีไวซ์ดาวน์ลงมาเพิ่มเติมไหมครับ
จริงๆต้องบอกว่าตัวเลขที่ทางประเทศประเมินนะครับกับทางรัฐประเมินผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างนะครับมีความระมัดระวังพอสมควรเลยนะครับจริงๆคืออย่างวาระอินมองส่งออกปีนี้หดตัวประมาณสัก 22% นะอย่างที่ได้เรียงไปนะครับส่วนตัวแบงค์ชาติเองเนี่ยเขามองประมาณ 21.2 นะครับอีกก็เป็นตัวเลขที่ใช่ใกล้เคียงกันนะตัวเลขที่ใกล้เคียงกันซึ่งสมมติฐานเนี่ยตั้งไว้ด้วยความระวังว่าการแพร่ระบาดของตัวโควิด-19 นะครับ second wave เนี่ยน่าจะเกิดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นการเกิดที่ไม่รุนแรงมากนักนะครับไอ้คำว่าไม่รุนแรงมากนั้นคือไม่ได้นำไปสู่การล็อกดาวน์เต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นอย่างตัวสหรัฐอาณาจักรเองเนี่ยเป็น partial lockdown แหละนะครับก็อาจจะมีการเข้มงวดบ้างแต่ว่าก็ยังเปิดให้กิจกรรมธุรกิจมันเดินได้เพียงตรงนี้เองเนี่ยมันส่งผลกระทบไหมส่งผลกระทบนะครับในแง่ของตัวการฟื้นตัวเศรษฐกิจมันอาจจะเริ่มสะดุดลงนะครับในบางส่วนนะครับแต่ว่าในภาพของตัวที่จะดำดิ่งลงไปแรงเนี่ยตอนนี้เราคิดว่ายังไม่ได้เกิดภาพนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันรุนแรงที่คิดเองเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็จะเป็นขาดาวไซด์ได้เหมือนกันนะครับผมคงไม่ไปเสดว่ามันอาจจะมีดาวไซด์เกิดขึ้นก็ได้ถ้าเกิดในเคสที่มันรุนแรงที่เราคิดไว้นะครับแต่ณปัจจุบันเองก็ยังไม่ได้เห็นไซด์นั้นนะครับว่ามันจะแพร่ระบาดรุนแรงนะครับอีกก็จะเห็นว่าร้านค้าเองเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ปิดนะครับก็คือให้ปิดได้สัก4ทุ่มใช่ไหมครับก็คือเข้มงวดมากขึ้นนะครับอย่างตัวกีฬาเขาก็มีการเปิดขึ้นมานะครับให้มีการแข่งขันได้แต่ยังไม่ให้คนเข้าไปดูนะครับก็ยังมีพวกรายได้พวกตัวค่าโฆษณานะครับการถ่ายทอดสดอะไรต่างๆเข้ามาพอสมควรเพราะในหลากหลายอุตสาหกรรมเนี่ยพอไปได้นะครับจริงๆวันนี้ผมว่าแบงค์ชาติพูดเรื่องนึงค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือเขาพูดถึงเรื่องตัวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็คือจะใช้ระยะเวลานะครับอย่างน้อยๆใน2ปีนั่นหมายความว่าปลายปี2565นะครับเราจะเห็นภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแต่สิ่งนึงที่พูดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นคีย์เลยนะครับเขาบอกว่าตัวแต่ละอุตสาหกรรมเองเนี่ยจะมีการฟื้นตัวช้าเร็วแตกต่างกันนะครับคือมันจะไม่เหมือนรอบปี2008ละ2008เนี่ยต้องบอกว่าพอวิกฤตมานะครับพอมีการแก้ไขเรื่องตัวสภาพคล่องแล้วเสร็จเนี่ยนะครับทุกเศรษฐกิจไอ้ทุกธุรกิจเนี่ยเริ่มฟื้นตัวพร้อมๆกันนะครับแต่รอบนี้เนี่ยจะฟื้นไม่พร้อมกันผมว่าอุตสาหกรรมที่อาจจะเหนื่อยกว่าเขาหน่อยก็อุตสาหกรรมภาคบริการการท่องเที่ยวนี่แหละนะครับที่อาจจะล่าช้าหน่อยนะครับแต่นอกนั้นเองโดยภาพรวมก็ต้องมาดูกันว่าใครที่มีการปรับตัวได้ดีนะครับอุตสาหกรรมไหนที่มันพอที่จะไปได้ก่อนอุตสาหกรรมนั้นจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสที่จะเอาเปอร์ฟอร์มซึ่งจริงวันนี้เท่าที่เราเห็นกันนะครับเราเห็นเลยว่าภาพหนึ่งมันก็บอกเราเหมือนกันนะครับก็คือพวกอุตสาหกรรมส่งออกพวกอาหารนะครับพวกชิ้นส่วนพวกนี้มันเริ่มมีสายที่เป็นพัฒนาการบวกเข้ามานะครับพวกนี้เป็นอุตสาหกรรมที่อาจจะฟื้นตัวก่อนอุตสาหกรรมอื่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราคงไปลุ้นกันในเรื่องตัวพวกกำลังซื้อนะครับพวกสินค้าจำเป็นโดยรวมว่ามันจะฟื้นตัวได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยแบงก์ชาติยังพูดถึงเรื่องเดิมเลยนะครับก็คืออยากให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเร่งปรับนะครับโครงสร้างหนี้ภาคครัวเรือนโครงสร้างหนี้ภาคธุรกิจนะครับขนาดกลางขนาดย่อมนะครับให้ได้เป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับจริงๆเห็นว่า เมนชั่นเนี่ยพูดเรื่องนี้มาทุกการประชุมเลยนะครับหลายรอบแล้วก็เป็นจุดที่มันบอกอะไรบางอย่างเราได้ว่ากำลังซื้อจะไม่ได้ฟื้นเร็วถ้าประเด็นตรงพวกนี้มันไม่ได้รับการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นธนาคารพาณิชย์เองก็คงต้องพยายามปรับนะครับในเรื่องตัวโครงสร้างหนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับไอ้เรื่องการแฮร์คัทรอบใหญ่ๆผมว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นหรอกแต่ว่ามันจะเป็นภาพที่ค่อยๆปรับนะครับอย่างค่อยเป็นค่อยไปให้ภาคครัวเรือนสามารถมีสภาพคล่องเพียงพอนะครับที่จะบริโภคที่จะเดินต่อไปได้นะครับขนาดตัวธุรกิจขนาดย่อยเองเนี่ยก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับที่สามารถเยียวยาธุรกิจนะครับแล้วก็รอภาพของการฟื้นตัวนะครับแต่ว่าธุรกิจขนาดใหญ่เองอาจจะได้เปรียบหน่อยนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยหนี้เยอะแล้วก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เยอะนะครับอาจจะเป็นโอกาสของเขาที่จะเป็นภาพของการทำ M&A หรือว่าการขยายตัวนะครับซึ่งในช่วงวิกฤตปี08เราเคยเจอมาแล้วนะครับว่าธุรกิจบ้านเราใหญ่ๆหลายเจ้าเองเนี่ยมีโอกาสในการเติบโตรอบนั้นเยอะมากนะครับอันนี้ก็คงต้องค่อยๆตามดูกันว่าเซกเตอร์ไหนนะครับจะเป็นดาวเด่นบริษัทไหนจะเป็นดาวเด่นที่จะมีโอกาสนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจมันเริ่มมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับผม
ครับเพราะในช่วงวิกฤตแบบนี้แน่นอนก็อาจจะต้องมีคนที่ไปต่อไม่ไหวนะครับแล้วถ้ามองอีกในอย่างนึงเนี่ยทางด้านของรายใหญ่ที่ยังมีสภาพคล่องที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆเขาก็อาจจะไปต่อได้แล้วก็อาจจะไปกิน market share คนตัวเล็กๆคนกลางๆที่อาจจะหายไปนะครับมีประโยคนึงเหมือนกันครับที่ทางฝั่งของแบงค์ชาติดูค่อนข้างจะกังวลเหมือนกันก็คือตลาดแรงงานครับพี่เอเขาบอกว่าตลาดแรงงานยังคงอ่อนแอนะการจ้างงานรายได้ยังคงเปราะบางแล้วใช้เวลานานครับเขาบอกว่าต้องใช้เวลานานแล้วจะอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหนี้ครัวเรือนก็เชื่อมกับที่เอบอกเมื่อกี้เลยนะครับแล้วมันจะส่งผลกระทบชิ่งไปอีกด้านหนึ่งด้วยคือการบริโภคภาคเอกชนแต่ว่าทางฝั่งรัฐบาลเองจริงเขาก็พยายามจะใช้มาตรการหลายอย่างนะทั้งไอ้ตัวที่ไปจ้างนักศึกษาจบใหม่ต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงการจัดงานไอ้พวกเอ็กซ์โปต่างๆเนี่ยพี่เอ็ดคิดว่าเข้ามาถูกทางหรือยังหรือสุดท้ายก็ยังช่วยไม่ได้หรือเปล่า
ครับจริงๆต้องบอกว่าโจทย์รอบนี้เนี่ยจะเห็นว่าเซ็นทรัลแบงค์ทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวธนาคารสหรัฐเองก็พูดเหมือนกันนะครับว่านโยบายการเงินเนี่ยก็คือคงทำกันอย่างเต็มที่เสริมสภาพคล่องอย่างเต็มที่สภาพคล่องในระบบเนี่ยมีเพียงพอที่จะประคองเศรษฐกิจแต่ว่าสิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือนโยบายการคลังนะครับนโยบายการคลังต้องทำให้ได้เต็มที่นะครับทุกประเทศไปนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไหนขับเคลื่อนนโยบายการคลังได้ดีก็จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจได้นะครับจริงๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นเรื่องตัวนโยบายที่ออกมาเยียวยานะครับตัวธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับออกมาเยียวยานะครับตัวกลุ่มผู้มีรายได้ฐานรากของประเทศนะครับถามว่าตรงนี้มันจำเป็นไหมต้องบอกว่ามันจำเป็นนะครับเพื่อที่จะพยุงประคองเศรษฐกิจไปนะครับแต่ว่าในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหญ่เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องวางแผนเพื่อระยะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวการปรับปรุงคุณภาพแรงงานนะวันนี้แบงค์ชาติก็พูดถึงนะครับว่ายกระดับคุณภาพแรงงานนะครับแล้วก็พยายามนะครับที่จะพัฒนาศักยภาพแรงงานเราเนี่ยให้มีความรู้สามารถเพิ่มมากขึ้นนะครับมีโอกาสเข้าถึงตัวแหล่งรายได้เพิ่มขึ้นนะครับในอนาคตอันนี้ต้องเป็นการปรับขึ้นไปนะครับอีกอันนึงก็คงเป็นเรื่องตัวการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในรัฐยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างประเทศอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากลับมาดูเนี่ยต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันนะใช้เงินเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเงินเยียวยาก็ต้องใช้ใช่ไหมครับเงินที่จะวางแผนเพื่อการปรับโครงสร้างประเทศระยะยาวก็ต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมาพร้อมกันทุกภาคส่วนนะครับซึ่งถ้าเกิดมาแล้วขับเคลื่อนได้ไม่ดีนะครับแน่นอนครับว่าการฟื้นตัวเศรษฐกิจมันก็จะล่าช้าไปอีกเพราะโจทย์ของบ้านเราตอนนี้เองเนี่ยนะครับคือถ้าจะฟื้นเร็วที่สุดนะครับแล้วก็มันเป็นตัวช่วยเรามาตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับคือถ้าท่องเที่ยวกลับมาได้เราก็จะฟื้นตัวได้เร็วนะครับแต่ถ้ายังกลับมาไม่ได้นะครับปัจจัยช่วยภายนอกมันก็จะล่าช้านะครับพอกลับมาที่อุตสาหกรรมการส่งออกเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยสภาพตัวค่าเงินบาทที่มันดูอาจจะยังไม่ได้อ่อนค่ามากนะครับมันก็ยังคงไม่ได้ชดเชยนะครับในเรื่องตัวรายได้ที่ขาดหายไปนะครับจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับที่ได้รับผลกระทบเยอะที่สุดนะครับของบ้านเรานะครับ
ครับครับคุณเฉิดฉายนะครับจาก Facebook บอกว่าอยากทราบมุมมองของกลุ่มธนาคารฮอตมากนะฮอตมากๆในหลายมุมนะต้องเฝ้าระวังทั้งตัว NPL เดี๋ยวใกล้จะประกาศแล้วด้วยนะครับแล้วก็ในมุมของตัวมาตรการแบงค์ชาติที่กำลังจะหมดไปแล้วก็เจอทางฝั่งของ ICIJ เข้าไปอีกดอกนึงโอ้โหหุ้นหลายๆตัวเนี่ยต่ำที่สุดในรอบโอ้โหเป็นหลัก10ปีอ่ะพี่เอสเขาอยากทราบมุมมองของกลุ่มนี้เป็นยังไงครับ
โอ้ต้องบอกว่าตอบยากมากครับอีกตอบยากมากคือในแง่ของตัว valuation เนี่ยถูกไหมนะครับก็ต้องบอกว่ามันถูกอย่างที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับตัว dividend yield นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครกลับมาจ่ายได้บ้างนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเทียบกับยิวที่เคยจ่ายได้เองเนี่ยนะครับเอาแค่เรโชเดิมเนี่ย ยูก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับมาดูในเรื่องตัวเงินกองทุนนะครับของธนาคารพาณิชย์ไทยสูงไหมก็ต้องบอกว่าก็สูงมากๆนะครับสูงมากๆเมื่อเทียบกับตัวธนาคารต่างประเทศเราก็มีความแข็งแรงระดับนึงแล้วผมก็เชื่อว่าการทดสอบภาวะวิกฤตนะครับหรือว่า stress test สำหรับปี2022เนี่ยหลายๆแบงก์บ้านเราเนี่ยน่าจะผ่านนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่มันทำให้คนเนี่ยนะครับยังไม่ได้เชื่อมั่นต่อตัวกลุ่มธนาคารมากนักอันแรกเลยก็เป็นเพราะว่าภาพของเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันยังไม่เห็นทรายที่มีภาพของการฟื้นตัวที่เด่นชัดนะครับคือเรายอมรับแล้วว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะฟื้นตัวแบบ U แล้วก็ไม่ได้เร็วมากนักนะครับอันที่2ก็คือมันไม่มีใครคาดการได้ว่า NPL นะครับพอหมดในเรื่องตัวมาตรการพักชำระหนี้นะครับมาตรการช่วยนะครับผ่อนชำระขั้นต่ำให้น้อยลงนะครับของตัวพวกหนี้บัตรเครดิตอะไรพวกนี้นะครับพอมันหมดไปแล้วเนี่ยความสามารถของการจ่ายเงินของคนเองเนี่ยนะครับมันจะฟื้นตัวได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับมาตรการเรสซันที่จะหมดไปนะครับแล้วธนาคารนี่ก็ยังเมนชั่นเรื่องนี้ด้วยว่าความเสี่ยงต่อภาคแรงงานนะครับรายได้ของคนเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่เปราะบางนะครับมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ตัวแบงก์เนี่ยเป็นคนที่ซับตรงนี้ทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงนะครับธนาคารพาณิชย์ยังมีกำไรอยู่นะครับต้องบอกว่ายังมีกำไรอยู่มากพอสมควรนะครับเห็นโดยภาพรวมเองเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ลงทุนยาวๆนะครับพูดเหมือนเดิมอะมากกว่า 2-3 ปีขึ้นไปนะครับมากกว่าที่คาดหวังว่าซื้อแล้วหุ้นกลุ่มธนาคารจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะสั้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ยังขาดปัจจัยสนับสนุนอยู่นะครับส่วนประเด็นในเรื่องตัวธุรกรรมทางการเงินนะครับจริงๆเนี่ยคือถ้าเราดูโปรเซสของธนาคารไทยปกติเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเวลามันมีธุรกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยทางธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันมีหน้าที่ในการแจ้งนะครับให้กับตัวหน่วยงานภาครัฐอยู่แล้วนะครับหน่วยงานภาครัฐก็จะมีการตรวจสอบต่อนะครับซึ่งผมคิดว่าโดยภาพรวมก็ยังคงเชื่อมั่นนะครับพอสมควรว่าตัวธนาคารไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมีความโปร่งใสนะครับมากพอสมควรในเรื่องตัวธุรกรรมพวกนี้นะครับเขามีการตรวจสอบแหละเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวกระบวนการของภาครัฐด้วยส่วนประเด็นที่เอกสารต่างชาติที่มีเมนชั่นเข้ามาเองเนี่ยครับถามว่ามันกระทบไหมนะครับจริงๆเราดูง่ายๆเลยว่าหุ้นธนาคารนะครับของยุโรปเองนะครับหรือว่าอเมริกาเนี่ยปรับฐานรุนแรงมากนะครับแค่เมนชั่นชื่อขึ้นมานะครับโดยที่ธนาคารเองยังไม่ได้ชี้แจงเลยนะครับแต่หุ้นเนี่ยลง2วันติดวันนี้ยังไม่ได้ดูนะครับคือ2วันเนี่ยลงไป10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ
วันนี้เริ่มฟื้นแล้วครับ
วันนี้อาจจะเริ่มฟื้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเองเนี่ยก็ไม่แปลกใจว่าพอกลุ่มธนาคารเองมันอยู่ในอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้มีปัจจัยหนุนนะครับมากมายแล้วก็มีประเด็นเซนซิทีฟแบบนี้เข้ามานะครับซึ่งมันก็ลดทอนความเชื่อมั่นนะครับไปบางส่วนแหละก็ระยะสั้นเองก็อาจจะมีการปรับลงมานะครับผมก็ต้องบอกเหมือนเดิมว่ากลุ่มธนาคารเองถ้าจะลงทุนเองต้องมองยาวๆครับมองยาวจริงๆแล้วก็ให้เลือกธนาคารที่คิดว่าผ่านวิกฤตรอบนี้เขาจะยังคงอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็น่าจะเป็นทางเลือกหลักที่เราพอที่จะลงทุนได้นะครับในระยะกลางยาวครับผม
คุณสมาร์ทบอกว่าเซตมีโอกาสต่ำกว่า 1,200 หรือเปล่าปีหน้า EPS เท่าที่ PS ประเมินตอนนี้เป็นเท่าไหร่อย่างไร1,200 หรือเปล่ามีโอกาสต่ำกว่า 1,200 ไหมนะครับพอดีเขาอาจจะเห็นนะครับในช่วง 3-4 วันล่าสุดนะครับที่ทางด้านของเซตเองเนี่ยก็สารวันเตี้ยลงนะครับ
ครับ
มีโอกาสต่ำกว่า 1,200 ไหมรอบนี
้ถามว่ามีโอกาสไหมมีนะครับต้องบอกว่ามีนะครับเพราะว่าดูกำไรปีนี้นะครับตอนนี้คือลงมาบริเวณ58บาทนะครับ58บาท PE ก็มาสักเลเวลนี้ก็21-22เท่าใช่ไหมครับอีกนะครับจริงๆเราเคยประเมินเรื่องตัวกำไรตลาดไปเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับว่าปีนี้นะครับกำไรตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับตัวเลขที่อาจจะเห็นกันคือ60บาทบวกลบนะครับแล้วก็ปี2021ก็คือต่ำกว่า80บาทนะครับคือณปัจจุบันเองเนี่ยคอนเซ็ปต์เขาหันลงมาปีนี้58ปีหน้าตอนนี้อยู่ตัวเลข75ครับอีกนะครับเน้น75เองเนี่ยถ้าเกิดอีกเอา75นะครับไม่ได้มองในเรื่องตัววงจรดอกเบี้ยต่ำนะเอาแค่เอากำไรปีหน้าเลยมองไปปีหน้าแล้วกัน75เนี่ยถ้าใช้นะครับตัวดัชนีใช้ตัว PE เฉลี่ยนะครับประมาณ 15.9 เท่าเนี่ยนะครับคือเซตมันคือประมาณสัก 1,192 นะครับนั่นหมายความว่าคือลงมาเท่ากับค่าเฉลี่ยสำหรับการเทรดในปีหน้านะครับแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งที่เราเห็นก็คือความเสี่ยงในเรื่องตัวการเลือกตั้งอเมริกานะครับยังไม่แน่นอนในเรื่องตัวผู้นำว่าจะเป็นใครนะครับจะมีเรื่องตัวความเสี่ยงด้านนโยบายรออยู่นะครับเพราะฉะนั้นตลาดตอนนี้เองต้องบอกว่าความผันผวนเนี่ยเกิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็สีโลกเองมันก็เริ่มสะดุดนะครับระยะสั้นขึ้นมาจากเรื่องตัวโควิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตลาดเองถามว่ามีโอกาสไหมมีแหละนะครับที่อาจจะลงมาแต่ว่าลงมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโซนที่ เริ่มน่าสนใจนะครับในเรื่องการที่จะลงทุนระยะกลางและยาวมากขึ้นเพราะอย่าลืมอย่างนึงว่าบางทีเนี่ยนะครับภาพของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้ว earning เองเนี่ยนะครับมันดูเหมือนจะช้ากันเกือบทั้งโลกแหละแม้ว่าเราอาจจะอยู่ในกลุ่มที่ช้ากว่าประเทศอื่นก็ตามนะครับแต่มันก็แลกมากับเรื่องตัววงจรดอกเบี้ยต่ำนะครับงั้นถ้าเราเชื่อในวงจรดอกเบี้ยต่ำนะครับมันยังสนับสนุนเรื่องการ search for yield นะครับการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยนะครับภาพนี้ก็ต้องบอกว่ามันพอที่ลงทุนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองระยะสั้นเองเนี่ยตลาดมันมีโอกาสที่จะมีภาพการพักตัวลงมานะครับ
ครับ
ซึ่งถ้าเกิดใครดูบทวิเคราะห์เราก็อาจจะไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะย่อลงมาแหละนะครับ
คุณเจสบอกว่าอุตสาหกรรมไหนที่น่าจะเป็นตัวดึงให้ประเทศไทยก้าวกระโดดหลังวิกฤตโควิด19และอีกท่านนึงเดี๋ยวเชื่อมไปเลยนะครับอีกท่านนึงเขาถามเข้ามาบอกว่าแล้วกลุ่มไหนล่ะที่น่าจะเหมือนกับว่ามีภูมิคุ้มกันที่มากเพียงพอทำให้เราผ่านวิกฤตรอบนี้ไปได้หมายถึงว่าอาจจะความหมายของเขาคือถือได้ว่างั้นเถอะนะครับถือได้แบบสบายใจหน่อยนะ
ครับถือได้จริงๆต้องบอกว่าผมมองภาพของตัวประเทศไทยนะครับการลงทุนในระยะ 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเราคอนเซอร์วทีฟหน่อยคือเราคิดไปเลยว่าสีไทยเนี่ยโตต่ำกว่าระดับศักยภาพนะครับคือเราคิดแบบคอนเซอร์วทีฟนะครับ 3-5 ปีอุตสาหกรรมที่ผมคิดว่ามันพอที่จะไปได้ก็เป็นพวกสาธารณูปโภคนะครับแล้วก็พวกอุตสาหกรรมการบริโภคขนาดใหญ่นี่แหละนะครับที่มีโอกาสที่จะไปได้ในระยะกลางถึงยาวแล้วก็ทางโนราเองเนี่ยมีการทำสต๊อดดี้ด้วยนะครับหลายคนอาจจะชอบหุ้นโกลด์สต็อกใช่ไหมโกลด์สต็อก
ครับ
ทางโนราเคยทำตัวบทวิเคราะห์อันนึงนะครับว่าถ้าคุณลงทุนเต็มไซเคิลเศรษฐกิจนะครับ 7-10 ปีนะครับคือพอเจอวิกฤตปุ๊บ 7-10 ปีเนี่ยเต็มไซเคิลเศรษฐกิจเนี่ยระหว่างหุ้นโกลด์สต็อกนะครับหุ้นเติบโตสูงเนี่ยนะครับกับหุ้นvalue stock หรือว่าหุ้นพวก defensive นะครับที่กระแสสดมั่นคงหุ้นที่มีคุณภาพหน่อยเนี่ยใครจะให้ผลแทนเดียวกันนะครับซึ่งผลสรุปมันออกมาว่าจริงๆแล้วพวกหุ้นที่มีกระแสสดมั่นคงนะครับมีการเติบโตในระดับนึงนักธุรกิจมันยังคงอยู่ระยะยาวเนี่ยพวกนี้พอเต็มซีคเศรษฐกิจจริงๆให้ return ดีกว่านะครับดีกว่า growth stock นะครับทำไม growth stock มัน return พอเป็นระยะยาวเต็มซีคเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเพราะว่าบางตัวเองเนี่ยมันมาแค่ช่วงกระแสจังหวะ
ไม่กี่
ปีแค่1ปี2ปีแล้วมันอยู่ไม่ได้จริงๆนะครับจริงๆเราก็จะเห็นนะว่าหุ้นเทคบางตัวเองที่ลงทุนกันอยู่ตอนนี้บางตัวมันกลายเป็นหุ้นขนาดใหญ่จริงๆนะครับแต่บางตัวมันไม่ได้อยู่ยั่งยืนมันก็มีที่เราเห็นกันว่าเอ๊ะมันขึ้นมาแล้วท้ายเค้าแข่งขันด้านเทคโนโลยีไม่ได้นะครับมันก็กลายเป็นว่าแพ้ไปนะครับแล้วก็ราคาหุ้นก็จะค่อยตกลงไปนะครับเหมือนอย่างอดีตเองเนี่ยตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวหุ้น BlackBerry นะครับเราคงเคยคุ้นกันว่าเอ้ย BlackBerry เคยเป็น Growth Stockเป็นหุ้นที่น่าสนใจในต่างประเทศนะครับแต่ปัจจุบันเองก็ต้องบอกว่าวันนึงเนี่ยเขาความมั่นในการแข่งขันเขาไม่มากพอนะครับก็เสียมาร์เก็ตแชร์กับตัวบริษัทอื่นไปนะครับนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราอาจไม่ต้องหาหุ้นที่หวือหวานะครับแบบอะไรมากมายแต่ว่ามองธุรกิจที่มันมั่นคงแล้วมันน่าจะคงอยู่ในยาวกับตัวสีไทยแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ตั้งสมมติฐานไว้นิดนึงนะครับเอาปลอดภัยหน่อยว่าเราอาจจะโตได้สัก 3% นะครับโดยเฉลี่ยไปสัก5ปีสมมุติว่าเราแย่มากนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมในที่ยังคงอยู่ไม่โดนดิสรัปต์มากเกินไปแล้วยังคงเติบโตได้กระแสเงินสดมั่นคงแข็งแรงพวกนี้ผมคิดว่าสามารถลงทุนได้ครับ
คุณเฉิดฉายเนี่ยมีคำถาม follow up มานะครับคำถามต่อเนื่องมาสำหรับในมุมมองของโนมูระนะกลุ่มธนาคารตัวไหนที่น่าจะผ่านวิกฤตแล้วก็เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งภายในปี2565นะมองไกลมากเลยนะครับคือเขาอาจจะยอมทนอาจจะยอมทนในช่วงนี้ที่มันแบบสารวันเตี้ยลงนะครับแต่ยอมกัดฟันนะครับกัดฟันไปถึงปี2565
ครับกลุ่มธนาคารจริงๆผมคิดว่าโนมูระเองไม่ได้มองต่างจากตัวสำนักวิจัยอื่นๆนะครับก็2ตัวหลักที่ดูมีความแข็งแรงในเชิงโครงสร้างเงินทุนนะครับก็อาจจะเป็นตัวทิสโก้นะครับกับตัวแบงก์กรุงเทพนะครับก็อาจจะเป็น2ธนาคารที่อาจจะดูแข็งแรงกว่ากลุ่มนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกให้กับนักทุนครับผม
ครับเอาละครับได้เวลาพอสมควรนะครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่เอสครับถ้าอยากติดตามพี่เอส
มี
เพจ Facebook อะไรยังไงครับเชิญเลยครับ
ครับก็ติดตามนะครับของนุระนะครับบริษัทนุระทางนุระ Direct นะครับอันนี้จะมี Facebook อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวแฟนเพจของผมก็จะเป็นตัวกรพัฒน์โรเชษนะครับพิมพ์ชื่อไปเลยนะครับก็จะเจอขึ้นมาครับผม
ครับเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมกันด้วยนะครับรวมถึงพี่เอสลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตครับ